Sizler Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 19 iyuli hepdenin çarşende günü. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur ulense de men Sahra tanıştırıyarın. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iqtisadi xizmetdaşlyk baradaky ılalaşyk güýje girdi diýip Özbek Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iqtisadi uğurlar boyunca gatnaşyklary ösürmek üçin özara xizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iqtisadi xizmetdaşlygyň dürli uğurlary boyunça 30 ýaş çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 martında Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabatda eden resmi saparının devamında gol oýulupdy. Şonali Vap vilayetinde Türkmenabat Farap köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmetdaşlyk etmegin maksatnamasına ve beýleki ılalaşyklara gol goýuldy. 17 iýulda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Iranyň 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandı varada onun administrasiyasının eden ikinci çıkışı oldu. Bundan öň Trump öz prezident saylawlary kampaniýasy döwründe bu ılalaşygy häzire çenli baglaşylan iň yaramaz ılalaşyk diýip atlandyryp, onu bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ılalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahaly administrasiýa onu ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we sinagdan geçirmek dowam etmek arkaly ılalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünni bozmakda tanqid etdi we munyň täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödäkçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýderleýändigini belleýär. 18 iýulda ýaýladylan beýanatda New York'ta ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykýan diýen gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010 ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýderlemegi betetmegi we söz adatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in odolku körükününü gayvana 20 yıl türme tutsoluğunu hükmetti. 18 yurda Kırgızistan'ın yokarı Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbaev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahli tapılandığını aittı. Aslı Kadavistanlı 50 yaşlı Toyganbaev Akayev'in en ulu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 da Qadagistan Interpolun haýyşy esasında Toyganbaýew tutsoýdypdy. Ýöne onu Qyrgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Qadagistanyň hökümeti özlerinin Qazaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18 iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoye şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.